stat bine. În dimineața aceasta, pentru voi și pentru noi toți, am gândit să cercetăm împreună cuvântul Domnului și să împărtășim un mesaj pe care l-am intitulat Familia și înțelepciunea. Familia și înțelepciunea. Adevărul e că de înțelepciune avem nevoie în orice domeniu al vieții. Înțelepciunea ne face răbdători. Înțelepciunea ne determină să facem decizii corecte în viață, decizii care cu siguranță aduc în atmosfera vieții noastre personale, vieții noastre de familie, un climat de liniște, de pace, de fericire. Cel ce găsește înțelepciunea, cel ce exersează înțelepciune, descoperă că în felul acesta el are pace, are bucurie, are liniște, are fericire. Există cel puțin 4 feluri de înțelepciune cu care un om ar putea interacționa, pe care le-ar putea exersa. Pasajul pe care l-am citit în această dimineață menționează aceste feluri diferite de înțelepciune. Noi vom vorbi despre una dintre ele, adâncind această înțelepciune. Există acea înțelepciune numită înțelepciunea de sus. Ea este divină, ea vine de la Dumnezeu, este cea dorită, este acea înțelepciune care construiește fericirea. Apoi există o înțelepciune pământească, pe care am putea o numi o înțelepciune populară sau o înțelepciune socială, o înțelepciune omenească. Este înțelepciunea pe care o exersează fermierul, agricultorul, care, înțelegând că își dorește o recoltă bogată, începe să lucreze dinainte vreme, pregătind pământul, semănând cu hărnicie, îngrijind apoi ceea ce a pus în pământ, toate acestea în viziunea unei recolte dorite și pe care o va avea la toamnă. Această înțelepciune pământească este de asemenea necesară în viața personală, în viața de familie. Există apoi, cum citim în pasajul acesta, o înțelepciune firească, sufletească, o înțelepciune care mai degrabă se grefează pe instinctele omului care observă din simțurile lui ce îi place și dacă îi place, continuă. Genul acesta de înțelepciune mai degrabă este exprimarea unor pofte, este exprimarea unui sensualism de care creștinii trebuie să se delimiteze și să se separe. Există apoi o înțelepciune, cum citim în acest cuvânt, numită înțelepciune demonică, o înțelepciune drăcească, care planifică răul, care pregătește curse, capcane, care lucrează în așa fel încât, într-un mod egoist, cu prețul sacrificării celuilalt, își obține propriul interes. Când vorbim de familie și înțelepciune, de exersarea înțelepciunii în viața de familie, sigur că înțelepciunea aceea dorită și căutată este înțelepciunea dumnezeiască, înțelepciunea care vine de sus, despre care pasajul citit spune că este curată, este pașnică, este blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare, de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Iată trăsăturile acestei înțelepciuni pe care Dumnezeu o cere să o exersăm în familiile noastre. Vă rog să observați că trăsăturile acestei înțelepciuni se exprimă în contextul relației cu celălalt, în contextul relației cu oamenii și, în mod deosebit, în contextul nostru, în relația de căsnicie. În relația de căsnicie suntem învățați de această înțelepciune să fim curați, să fim pașnici, blânzi, să fim flexibili, să acordăm îndurare, să avem har, să avem roade bune, să fim nepărtinitori și, sigur, curați la inimă, sinceri, nefățarnici. Toate aceste trăsături ale înțelepciunii, cu siguranță, se manifestă în relații. Aș vrea să observăm întâi de toate că în Sfânta Scriptură se cere ca înțelepciunea să fie exercitată în viața de familie. Cuvântul Domnului, stimați miri, stimate familii, stimați candidați la viața de căsătorie, sunt perechi aici care se gândesc să se căsătorească, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că înțelepciunea trebuie să fie exersată în viața de căsătorie, în viața de căsnicie. În Proverbe, capitolul 24 cu versetul 3, dar mai întâi, capitolul 9 cu versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune că înțelepciunea și-a zidit casa. Și zidirea casei se face cu, începe cu un sacrificiu. Și-a tăiat cei 7 stâlpi. Înțelepciunea și-a zidit casa. Se cere deopotrivă soțului și soției să exerseze înțelepciune, să fie înțelepți în viața de căsnicie. Spre exemplu, în dreptul soțiilor, a femeilor, Proverbe capitolul 20 și capitolul 14, versetul 1 spune: femeia înțeleaptă zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Vă rog să observați felul în care cuvântul lui Dumnezeu arată că se zidește o casă. Femeia înțeleaptă zidește casa. Stimată mireasă, inspiră-te din acest verset și Dumnezeu să-ți dea putere să zidești casa. Cu siguranță că o femeie înțeleaptă zidește casa cu mai mult spor când lângă ea se pune soțul cu aceeași înțelepciune dată de Dumnezeu, contribuie la zidirea împreună a casei. Când este vorba însă de dărâmarea casei, Biblia spune că femeia nebună își dărâmă casa cu însăși mâinile ei. Probabil că în timp ce își dărâmă casa, ea socoate că o zidește. E adevărat că pentru zidirea casei este nevoie de ajutorul celuilalt, dar când este vorba de dărâmare, poți face și singur dărâmare. Domnul să ne ajute să exersăm înțelepciune în căsniciile noastre. În ce privește pe bărbați, cuvântul Domnului, în 1 Petru capitolul 3 cu versetul 7, ne spune: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Vă rog, stimați soți, stimați bărbați, observați că Biblia cere în aceeași măsură ca și bărbatul să exerseze înțelepciune în viața de căsnicie. Sigur că există componente diferite ale înțelepciunii și ca să nu lungim prea mult vorba în această dimineață, în partea a doua a mesajului vom vorbi despre cum lucrează înțelepciunea practic în viața de familie. Care sunt așteptările și care sunt învățăturile cuvântului lui Dumnezeu cu privire la lucrarea practică a înțelepciunii în viața de căsnicie. Ni se cere să fim înțelepți, prin înțelepciune înțelegem acea capacitate de a acționa în prezent ca să determin schimbări în viitor, înțelepciunea este discernământ, este arta de a lua decizii, înțelepciunea este echilibru, este comportament corect, înțelepciunea înseamnă răbdare, înseamnă disciplină, înseamnă rigoare, înseamnă planificare, înseamnă acceptare și în același timp îngăduință, toleranță. Toate acestea sunt diferite fațete ale înțelepciunii. Dar haideți să vedem cum operează ea în viața de familie. Cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 14 cu versetul 8 ne spune că înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe înșiși. Cel care are înțelepciune, prin urmare, înțelege calea pe care îl trebuie să meargă. Eclesiastul 7 cu 19 continuă în aceeași idee zicând că înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate. Iată forța înțelepciunii, greutatea, semnificația ei. Și odată avută, și ceea ce îmi doresc pentru voi, stimați miri, în această zi, în contextul sărbătorii voastre, e ca Dumnezeu să binecuvânteze căsnicia voastră cu această înțelepciune, care dă o tărie, care vă ridică deasupra, iată, a 10 viteji care sunt într-o cetate. Cetatea aceea nu dublează, nu triplează, poate înmiește puterea celor 10 viteji. Dar unul înțelept, care e în afara cetății, știe să facă față acestor 10 viteji protejați într-o cetate. Domnul să binecuvânteze căsnicia voastră cu înțelepciune. Ne vom uita la câteva domenii și la câteva forme în care înțelepciunea se exprimă în viața de familie. Întâi de toate, înțelepciunea în familie ia forma îngrijirii relației cu Dumnezeu. Aș începe de aici, stimați miri. Este baza. Pentru creștini, relația cu Dumnezeu este fundamentală. Proverbe capitolul 1 cu versetul 7 spune că frica Domnului este începutul înțelepciunii, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățarea. Frica de Domnul este începutul. Vă îndemn să începeți viața voastră de căsnicie construind pe frică de Dumnezeu. Am avut ocazii frumoase să avem împreună părtășii. Cunosc pe Miri, admir, mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei. Frate Craioveanu, mulțumim, ne-ați dat un băiat bun la Sibiu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Frate Timotei, prețuim mult efortul dumneavoastră, sora Estera, în creșterea Esterei. Și acum, iată aici, Miri, Mire și Mireasă, îl iubiți pe Dumnezeu, știu că îl iubiți pe Dumnezeu, dar să continuați pe frica de Dumnezeu. Să construiți pe frica de Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun, nu numai vouă, ci tuturor celor prezenți. Frații mei, dacă vrem familii sănătoase, nu putem să ne rupem de învățătura lui Dumnezeu. Cine vrea să aibă o familie sănătoasă, cine vrea să aibă o familie fericită, să se inspire din cuvântul viu al lui Dumnezeu, din Scriptură. Citiți Scriptura, rugați-vă lui Dumnezeu împreună în casele voastre. Construiți altarul familiei dumneavoastră. Cine se roagă împreună, spuneam și repet, cine se roagă împreună, rămâne împreună. Sunt familii care în vremea aceasta își pierd direcția pentru că mai întâi au părăsit credincioșia lor față de Dumnezeu. Vă chem în numele Domnului Hristos ca din înțelepciune, prevăzând vremurile grele care vor veni, să ne întărim relația cu Dumnezeu. Asta ne aduce la casa lui Dumnezeu. Am băgat de seamă la familiile mai tinere, parcă așa în ultima vreme s-au mai vindecat lucrurile în Biserica Emanuel din Sibiu și slăvesc pe Domnul pentru aceasta, dar se constată în general o tendință. Câte vreme e tânăr, neînsurat, fată, nemăritată, e prezent la biserică, implicat în diferite activități ale bisericii, e acolo, e mereu acolo și ne bucurăm de ceea ce se întâmplă și lăudați să fie Domnul pentru acestea. Dar apare momentul căsătoriei și odată cu momentul căsătoriei se poate constata în dreptul unora o separare de biserică, o reținere, o închidere în cercul căsniciei, din rațiuni și rațiuni. Unii ziceau că au nevoie de timp de calitate ca să îngrijească de relația lor, exact duminică dimineața și duminică după masă. Și așa de grijă au avut de timpul lor de calitate, încât într-o zi nici nu s-au mai înțeles între ei de atâta timp de calitate. Țineți-vă de Biserica lui Dumnezeu, dragii mei tineri, stimate familii, slujiți lui Dumnezeu împreună. Cine slujește lui Dumnezeu împreună, cine îngrijește de relația lui cu Dumnezeu, de părtășia lui cu Biserica lui Dumnezeu, cine strânge în inima lui cuvântul lui Dumnezeu, asta înseamnă înțelepciune și asta te pregătește să faci față provocărilor pe care le vei întâlni pe drumul căsniciei. L-am ascultat cu bucurie și mi-aș fi dorit ce mai mult pe fratele Cornel Pleșa, care a vorbit atât de adevărat, atât de adevărat și atât de frumos. Îngrijind relația noastră cu Dumnezeu, stimați familiști, nu facem altceva decât să pregătim terenul ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea sa peste căsătoria noastră. Înțelepciunea apoi ne învață în relațiile dintre noi, înțelepciunea e a forma iubirii. Cuvântul Domnului vorbește despre iubire nu ca de ceva ce se atinge doar de emoțiile noastre, cu niște simțăminte vulcanice pe care le cunoaștem și care ne-au făcut să vedem lumea în diverse culori, numai în cele realiste, nu. Iubirea despre care vorbește Scriptura depășește această fază a emoțiilor mergând spre ceva adânc. Înțelepciunea te învață să exersezi această iubire, care capătă forma respectului. Înțelepciunea este rea te va face să respecti pe soțul tău. Respectul reciproc în viața de căsnicie este unul dintre elementele esențiale care dă sănătate și durabilitate unei căsnicii. Inima bărbatului, spunea cineva, este flămândă după respect. Dacă soția va înțelege să exerseze înțelepciune respectându-și soțul, acolo este înțelepciunea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu și căsnicia aceea va dura. Va trebui tot din înțelepciune să aveți grijă cum vorbiți unul cu celălalt. Să nu cumva să vă criticați unul pe altul în public. Acasă să vă spuneți tot ce aveți de spus. Și țineți minte, vă rog, sunt zone în personalitatea voastră, în caracterul vostru, în felul vostru de a fi, pe care nu le poate observa decât celălalt. Iar aceste zone, de obicei, se regăsesc în domeniul slăbiciunilor și a cusururilor noastre. Eu am învățat, dar nu de la început în viața de căsnicie, că nu mai trebuie să o contrazic pe soția mea când îmi spune că trebuie să corectez ceva anume. Că ea vede mai bine ce. Să fii înțelept, Sami. Estera, nici nu mai zic. Domnul Dumnezeu să dăruiască în căsnicia noastră această flexibilitate pe care o aduce înțelepciunea. Înțelepciunea ne învață să comunicăm, să vorbim frumos, să ne împărtășim gândurile, să fim sinceri unul cu celălalt, să luăm decizii împreună. Un om înțelept învață să se consulte. Un soț înțelept nu ia decizii de unul singur, invocând că el are mandat să fie cap de familie. V-aș sugera, stimați familii, și în mod deosebit vouă, dragii mei tineri, să stabiliți în căsnicia voastră domenii în care amândoi aveți dreptul de veto. Am învățat încă de la începutul căsniciei acest simplu principiu, învățat de alții cu mai multă experiență. Drept de veto în anumite decizii. Asta înseamnă că, în calitatea ta de cap de familie, frate Sami, iei hotărârea, ca nicio hotărâre să nu fie luată fără ca soția să-și dea acord. Ați prins jocul de cuvinte. În calitatea ta de cap de familie, spre exemplu, aș da aș indica așa câteva direcții concrete. Să nu faceți împrumut fără să decideți împreună. Să nu faceți investiții fără să decideți împreună. Să nu luați decizia de a vă angaja la un anumit loc de muncă fără să existe un acord reciproc. Nici nu mai vorbesc de cumpărarea unei locuințe fără acord reciproc. Noi, spre exemplu, am hotărât că este o speță majoră până și cumpărarea unui televizor. Drept de veto. Laura a avut drept de veto, eu drept de veto. Când am vrut eu, n-a vrut ea. Când am vrut ea, n-am vrut eu. Și vreo 9 ani am scăpat. Nu. Dreptul de veto te scapă de multe lucruri. Din înțelepciune vom pune problema așa. Am întâlnit cupluri în care soțul a înțeles că va face surprize soției sale, punându-o în fața unor decizii care răsturna ordinea și direcția familiei, ca să-i facă el doar o surpriză. A reușit să-i facă o surpriză, însă nu din cele plăcute. Înțelepciunea ne învață să nu jucăm cu surprize în această zonă. De asemenea, înțelepciunea ne învață că mai importante decât proiectele este relația. Uneori, în familii, proiectele iau prioritatea relației. Soțul își pune în minte cine știe ce ambiții, cine știe ce proiecte în domeniul profesional, în domeniul material. Nu mai știe nimeni că exemplele sunt cu duiumul și câte familii n-am consiliat în privința aceasta, care din cauza proiectelor au sacrificat relația. Țin minte că odată o familie avea discuții mari, o criză, în care s-a pomenit, în criza aceea s-a pomenit cuvântul divorț, foarte frustrată și necăjită soția, a început să facă reproșuri, iar soțul, parcă așa, ca un om ațipit, care moțe pe un scaun, pe care torni o găleată cu apă rece pe cap, așa, și îi pui și găleata pe cap, așa a sărit în sus, ce s-a întâmplat? N-am știut că am așa ceva în casă, ce s-a întâmplat? Și a început să se justifice și să explice. Draga mea, a spus el, nu te iubesc eu pe tine și nu țin la tine. Nu pentru tine muncesc, n-am făcut pentru casa noastră atâtea, nu avem, și-a înșiruit câte are. Și apoi a mai spus, uite, mașina asta pe care am cumpărat-o acum pentru tine, și erau cheile acolo aproape pe masă, la care soția a avut o reacție pe care nu o voi uita. A întins mâna la cheile acele, le-a luat în mână și le-a aruncat așa către el și a spus, ia-ți mașina și țineți-o. Eu m-am măritat cu tine. Așa a reacționat. A fost un moment de reorganizare a acelei familii, slăvim pe Dumnezeu că este o familie sănătoasă, au hotărât, deși aveau copii mari, să mai facă un copil, să aibă un început nou, copilul acela acum este aproape de vârsta căsătoriei și păstrăm o frumoasă amintire și plăcută părtășie, aducându-ne aminte cum Dumnezeu a dat har unei familii care a fost pe marginea prăpastiei. Dar știți de unde a pornit? Proiecte cu prețul sacrificării relației. Opriți-vă în loc, vitejilor, și aveți grijă de relație. Ca unul care sunt prins în multe proiecte, să vă spun ce mi-a spus soția mea într-o zi. Ea este o femeie credincioasă și dumneavoastră o cunoașteți. Mi-a zis așa, Nelu, oamenii trag de tine și se folosesc de tine cât pot. Atâta timp cât corespunzi. Când nu vei mai corespunde, când nu vei mai putea, din pricina sănătății, din pricina cine știa ce, te vor trimite la mine să am grijă de tine. A fost ca două palme. Ne-am reorganizat viața. Voi sunteți la început. Ambiția proiectelor profesionale, materiale, cine știe câte nu sunt în mintea unui om care vrea în viață să facă ceva. Țineți minte, relația este înainte. Asta rămâne. Amin. Înțelepciunea apoi ne învață să ia forma prevenirii, să spunem două cuvinte despre aceste lecții ale înțelepciunii. În înțelepciune este spirit preventiv. Acționez în prezent ca să îndepărtez pericolul care vine. Spre exemplu, în domeniul vieții materiale. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe 10, de la 4 la 5. Cine lucrează cu mână leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Înțelepciunea ne învață să știm ce este de făcut primăvara și apoi să știm ce este de făcut toamna. Auziți ce cuvânt? Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul secerișului este un om care face rușine. Iar apoi, stimați familii, stimați tineri, ascultați un îndemn dat de înțeleptul Solomon, Proverbe 6:6. Du-te la furnică, leneșule. Auzi ce cuvânt. Du-te la furnică, leneșule. Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetene, nici privegător, nici stăpân, totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Ea știe că vine iarna. Înțelepciunea ne învață să muncim cu hărnicie, să prevenim cheltuielile care vor veni. Înțelepciunea ne învață să prevenim pericolul care poate să vină peste căsnicia noastră din cauza unei neînțelepte relaționări prezente. Și aici mă gândesc, aș aduce în fața dumneavoastră un caz pe care îl putem ușor închipui. Chipuiți-vă, vă rog, o pereche. Tinerii aceștia țin unul la celălalt. S-au apropiat, s-au împrietenit, relația lor funcționează, totul este bine, sunt îndrăgostiți, vorbesc, petrec mult timp, prea mult poate timp împreună. Înțelepciunea te învață înainte de căsătorie cât timp să petreci împreună și unde să te oprești. Dar imaginați-vă că aceștia au trecut limita și la un moment dat băiatul vine și spune fetei, draga mea, și așa peste două luni de zile avem nunta și suntem căsătoriți. Ce-ar fi să începem căsătoria de acum? Ce te învață înțelepciunea să răspunzi în fața acestei ispitiri? Dați-mi voi să vă spun în modul cel mai direct. Înțelepciunea te învață să te oprești. Să-L cinstești pe Dumnezeu, să-ți păstrezi castitatea și să, prin comportamentul tău, să pregătești terenul ca Dumnezeu să-și lase binecuvântarea peste căsnicie. Domnul să fie lăudat pentru curăția tinerilor noștri și să-și reverse binecuvântarea Lui peste căsniciile lor. Amin. Apoi, înțelepciunea ne învață când să vorbim și când să tăcem. Eclesiastul, capitolul 3, ne spune că există o vreme și pentru vorbit, există o vreme și pentru tăcere. Proverbe 19:11, înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Proverbe 11:2, când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Ca apoi, în Proverbe 13:10, cuvântul lui Dumnezeu se spune că prin mândrie se ațâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Un om înțelept va ști când să vorbească, va ști când să tacă. Înțelepciunea, mânată, călăuzită de Duhul lui Dumnezeu, ne va face să înțelegem diferența. De asemenea, înțelepciunea se exercită în domeniul cumpătării și a planificării. Ascultați cuvântul Domnului din Proverbe 10 cu versetul 16. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Muncim și câștigăm din munca noastră resurse. Înțelepciunea ne va învăța cum să le gestionăm, fiind oameni cumpătați și planificând. Vă îndemn să vorbiți între voi și să vă inspirați din exemplul frumos al altor familii, al părinților voștri, al acelora pe care îi vedeți oameni cu o viață echilibrată. Să planificați în mod judicios viața, cu tot ce înseamnă câștigul, planificarea, cumpătarea. Proverbe, capitolul 24, cu versetul 27 spune: Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să zidești casa. Câtă înțelepciune în cuvântul acesta! L-am auzit pe unul zicând, îmi dau demisia de la serviciu, că am șantier și trebuie să ridicăm la roșu casa. Super fain! Biblia spune, vezi-ți de serviciu, după aia fă-ți casă. Există o prioritate. Vezi-ți întâi, îngrijește de lucrul câmpului. Ocupă-te de acele lucruri care au prioritate. Vezi-ți de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului. Apoi, apucă-te să zidești casa. Ce să mai vorbim despre împrumut, despre girare? O altă lecție a înțelepciunii aici este consemnată în cartea Proverbe, capitolul 22, versetul 26 la versetul 27. Cuvântul Domnului spune așa: Nu fii printre cei ce pun chezășii, nici printre cei ce dau zeloc pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voie să ți se ia patul de sub tine? Poate se apropie cineva, se va apropia în cursul vremii și de voi, cum s-au apropiat de noi, de alții, care vor spune, sunt la limită. Trebuie să iau împrumut de la bancă. Banca mă socoate, eu știu, incapabil să plătesc ratele. Nu pot să plătesc cât aș vrea să iau împrumut. Și aș avea nevoie de un girant. Uite, eu muncesc, eu sunt om serios, tu mă cunoști, sunt fratele tău de credință, ajută-mă. Și sensibilizat de nevoia prietenului tău care nu poate lua credit la bancă ca să-și cumpere, nu știu ce să-și cumpere, te duci și te pui girant. Plătește un an, doi, trei, plătește cinci. Are aceeași dorință de a plăti ca înainte, numai că în anul al șaselea pățește ceva cu sănătate. Și după ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, nu mai poate plăti. Și banca vine la tine. Și îți execută proprietatea. Pentru că n-ai știut să exersezi înțelepciunea dată de Dumnezeu atunci când Scriptura a zis nu te pune girant. Nu te pune girant. Pentru ce ai vrea să se ia patul de sub tine, spune cuvântul. Această înțelepciune a lui Dumnezeu trebuie să ne inspire. Eu personal am cunoscut oameni fericiți care au ajuns pe drumuri pentru că din milă, nu din înțelepciune, s-au pus giranți. Feriți-vă de împrumuturi, stimați familiști care sunt peste puteri. Eu a zice că întâi să ne câștigăm pâinea, apoi să o mâncăm. Feriți-vă de împrumuturi pentru cheltuieli nesemnificative și nestrategice. Ce să mai vorbim de împrumuturi pentru distracții? Am râs și am plâns în același timp când am aflat că o familie a luat credit de la bancă pentru a merge în concediu. Doamne, câtă lipsă de înțelepciune! Mai bine te-ai fi dus la coasă și la sap. Oricum, înțelepciunea pe parcursul vieții va face pe acel om să ajungă la această concluzie. Apoi, în domeniul relațional, înțelepciunea îl învață pe om să fie răbdător. În Iacov, pasajul pe care l-am citit, versetul 17, cuvântul Domnului spune așa: Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi este pașnică. În domeniul relațional, omul înțelept caută pacea, e blând, e flexibil, Viața de căsnicie este frumoasă și durabilă atunci când flexibilitatea pe care o dă înțelepciunea este exprimată. Plină de îndurare, de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. În acest domeniu relațional, exersarea înțelepciunii este fundamentală. Dumnezeu din cer să binecuvânteze frate Sami, sora Estera, cu această flexibilitate a înțelepciunii în domeniul relațional. Acceptarea, învățarea, flexibilitatea sunt elemente esențiale. Apoi, un alt domeniu în care înțelepciunea se exersează este cel reprezentat de economisire. Proverbe, capitolul 27, versetul 26 la 27, aduce în fața noastră un cuvânt plin de miez. Ascultați! Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor ți ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicilor tale. Cât tâlc în acest cuvânt! Haideți să îl mai privim o dată. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Și o prioritate. Lucruri și locuri care trebuiesc întâi împlinite. Miei sunt pentru îmbrăcăminte. Iar apoi, în versetul următor, laptele caprelor ți ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicilor tale. Sunt familii care în momentul în care și-au cumpărat salariul începe distracția și ține o săptămână. Și după aceea, lipsa. Banii se fac și se cheltuie repede. Un om înțelept va ști să gestioneze lucrurile. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață în acest pasaj să nu cheltuim mai mult decât câștigăm și mai înainte de a mânca pâinea să o câștigăm și încă ceva spune ca un sfat pentru dumneavoastră, stimați miri, și pentru toți cei care suntem prezenți. Când vorbim de economisire și de gestionarea în înțelepciune a resurselor noastre, să nu uităm să facem Domnului partea sa din toate resursele noastre, tot din înțelepciune. Și Domnul ne va binecuvânta, slăvit să fie numele Lui. Solomon a fost un om care s-a rugat pentru înțelepciune. Dumnezeu i-a răspuns. Ca apoi peste veacuri, în cartea Iacov, capitolul 1 cu versetul 5, să găsim acest îndemn. Dacă îi lipsește vreunia dintre voi înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dumnezeu să ne ajute să o avem. O vom găsi în Scriptură, o vom găsi pe genunchi, o vom găsi în cugetarea noastră către Dumnezeu, o vom găsi în experiențele de viață, dar toate acestea împreună cu Dumnezeu. Îmi doresc în suflet ca fiecare familie să fie binecuvântată cu înțelepciunea lui Dumnezeu. O înțelepciune care ne face să fim răbdători, să fim oameni maturi, sănătoși în credință și să slujim lui Dumnezeu cu bucurie. Amin.